Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր ուրբաթ դեկտեմբերի 11-ն ազգային ժողովի ճեպազրույցների հիմնական թեման սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն է։ Հայ ազգային կոնգրեսը հանրաքվեի արդյունքը անվավեր ճանաչելու պահանջով դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Արդյունքների վերլուծություն, ըստ փորձագետների, որքան մեծ է քվեարկողների թիվը, այնքան մեծ է ԱՅՈ-ն։ Մինչդեռ այս պահին արդեն ավարտվում է վերահաշվարկը։ Միջազգային անդրադարձ կադրային ցնցումներ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության կառույցում։ Մամուլ, բայց նա Խանուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Այսօր ժամը 8:50-ի սահմաններում Պաշտպանության բանակի արևելյան ուղղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի տեղամասում հրազենային մահացու վիրավորում է ստացել 21-ամյա պայմանագրային զինծառայող Վարդան Արթուրի Վարդանյանը, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ զինծառայողը զոհվել է հակառակորդի կրակոցից։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ չի հանի զորքերը հյուսիսային Իրաքից։ Սիրիայի ապստամբ խմբավորումների մեծ մասը համաձայնել է հաջորդ ամիս հանդիպել կառավարական ուժերին, երկրում արդեն 5-րդ տարին ընթացող պատերազմին վերջ դնելու բանակցություններին մասնակցելու նպատակով։ Ընդդիմադիրների նախապայմանն է Բաշար Ալ-Ասադի և կողմնակիցների հրաժարականը, նաև պահանջում են ժամանակավոր կառավարության ձևավորում և նորընտրություններ։ Միացյալ ազգերի կազմակերպությունը հայտարել է, որ մարդասիրական հարցերով ՄԱԿ-ի փոխկարտուղար Ստեփան Օբրայենը վաղը երկօրյա այցով կմեկնի Սիրիա երկրի բարձրաստիճան ղեկավարներին հանդիպելու նպատակով։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը քիչ առաջ հրահանգել է խիստ հակադարձել ռուս զինվորականներին Սիրիայում սպառնալիքների դեպքում։ ՌԻԱ Նովոսի գործակալության փոխանցման Պուտինը նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Պաշտպանության նախարարությունում կոլեգիայի նիստի ժամանակ։ Այսօր Ուկրաինական ռադայում նախատեսված նիստին ընդառաջ հարյուրավոր քաղաքացիներ պահանջել են կառավարության հրաժարականը։ Այսօր Ուկրաինական խորհրդարանում կառավարության գործունեության վերաբերյալ հաշվետվություն է ներկայացնում վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Վարչապետը խորհրդարանի ամբիոնից հայտարել է, որ պատրաստ է հրաժարական տալ, եթե նման պահանջ ներկայացնեն ռադայի ներկայացուցիչները։ Յացենյուկի ելույթի պահին պատգամավորներից մեկը մոտեցել է նրան, գրկել, հեռացրել ամբիոնից, որից հետո սկսվել է ծեծ կրտուք։ Պաշտոնապես հաստատվել են տեղեկությունները, որ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն մեղադրանքի առաջադրել Յուկոս ընկերության նախկին ղեկավար ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Միխայել Խոդորկովսկուն նաս քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինի մեղադրվում է 1998 թվականին Նևտեյուգանսկի քաղաքապետ Վլադիմիր Պետուխովի սպանության նրա օգնականի նկատմամբ մահափորձ կատարելու մեջ։ Ավելի վաղ գործարարը հերքելով մեղադրանքներն ասել էր, որ նման քայլերով Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքացիներին շեղում են վերնախավ մարկա կոռուպցիայից ուղիղ եթերում ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, ազատություն ռադիոկանը շարունակում է ցերեկային ծրագիր։ Օրենսդիրները քննարկում են սահմանադրական հանրաքվեի թեման։ ԱՅՈ-ի ջատագով կուսակցություններից մեկը վստահ ասում է, մեր հաղթանակը վիճարկել չի լինի։ Մյուսն ասում է, ԱՅՈ ժամանակին դեմ էինք, բայց ժամանակները փոխվել են։ Երրորդն էլ ասում է, միշտ կողմ էինք, բայց ափսոս, եթե կան խախտումներ։ Իսկ ոչի կողմնակից հակը բողոքով գնում է ԿՀ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ընդդիմությունը ցուցակագրում է բոլոր այն անձանց, ովքեր այս կամ այն կերպ ներգրաված են եղել ընտրությունների կեղծման գործընթացում։ Ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Զարուհի Փոստանջանի փոխանցմամբ, քանի որ իրավապահ մարմինների միջոցով հնարավոր չէ պատժել դեկտեմբերի 6-ին ընտրակեղծիքներ կատարած բոլոր անձանց, ապա իրենք կդիմեն հասարակական պարսավանքի միջոցին, հրապարակելով ընտրակեղծարարների տվյալները։
Հիմնական կեղծարարը և հրահանգիչը իհարկե դա Սերժ Սարգսյանն է, բայց ստորին օղակներում այդ անձին, ովքեր որ կեղծել են ընտրությունները, ունեն անուն, ազգանուն, դեմք և բնակության վայր, եւ հասցե եւ աշխատանքի վայր։ Այս բոլոր մարդկանց տվյալները մենք հիմա ցուցակագրում ենք եւ իրենք չեն խուսափելու պատասխանատվությունից։ Հանրային պարսավանքի միջոցների կիրառումը իրենց նկատմամբ անխուսափելի է։
Ինչ եք անել նրա ցուցակագրելով այդ անձանց, ինչ է։
Բոլորի անունները հրապարակվելու են։
Ընտրակեղծարարներին հասարակական պարսավանքի ենթարկելու միջոցը արդյունավետ է համարում նաեւ հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը։
Հասարակությունը շատ ակտիվացել է։ Հիմա այդ ընտրակեղծարարներին Facebook-ում դնում են եւ հայտարարում են։ Այդ մարդիկ հիմա Facebook-ից փախնում են, ամոթից փախնում են։
Սակայն հասարակական պարսավանքից զատ հակն այսօր դիմում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով հանրակրվեի արդյունքները չեղյալ հայտարարելու պահանջով, թեև վստահ են դրական արդյունքի չեն հասնելու։
Ես կարծում եմ պետք է հավատամ, որ Տիգրան Մոգուչյանը կամ նրա ղեկավարած կենտրոնական հանձնաժողովը կարող է ապստամբ Սերժ Սարգսյանի լուծի դեմ։ Չէ, ես չեմ հավատում, որ դա դակ ապստամբի, բայց մենք մեր պարտքը անում ենք եւ նույն այդ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նույն այդ իշխանությանը դնում ենք այնպիսի վիճակում, որ իրենք պետք է ամաչեն։
Զուրաբյանը տվյալներ ներկայացրեց, նշելով, թե մաթեմատիկական ճշգրիտ վերլուծության արդյունքում պարզ է դարձել, որ հանրաքվեի արդյունքները կեղծվել են, այն էլ մի քանի 100,000-ով։
Այս հանրաքվեում մասնակցության թիվը կեղծվել է 485,000-ով։
Մինչդեռ մաթեմատիկական այդ վերլուծությանը իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հակադարձում է։
Երևի շաբաթ ամբերեք կամաց աշխանաբար Լևոն Զուրաբյանը արդեն իր մաթեմատիկական ունակություններ ավելի լավ կդրսևորի եւ նրան օգնություն կհասցնեն իրոք մաթեմատիկները եւ հաշվարկները կլինի, որ ամենից ճիշտ է եղել։
Նրանք պատրաստվում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով դիմել այսօր ընտրությունների արդյունքները հանրակրվեի արդյունքները ձեռալ համարելու պահանջով, ինչ է կարծում։
Բայց պետք է իմեն, բայց ինչպես պետք է իրենց դեմքը պահեն։ Եվ եթե հանկարծ նրանք չանեն, այլևս անելիք չունեն քաղաքական դաշտում։ Նրանք պետք է դիմեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, մի 100-120 հոգանոց ցույցեր պետք է անեն։ Բայց պետք է անեն։ Ես շատ նորմալ եմ վերաբերվում
դրան։ Հնարավոր չէ համարում, որ կարող են այդպիսի փաստեր դնել այդ իմունից։
Դուք խոսում եք անհնարինի մասին, որովհետև այդպիսի փաստեր չկան։
Միջդեռ այն, որ հանրակրվեի ընթացքում կեղծիքներ են եղել, չի հերքում սահմանադրական փոփոխություններին, այո ասած, դաշնակցություն խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։
Արդյոք ափսոսանք չկա ձեր մոտ, որ հանրակրվեն անցավ այդպիսի կեղծիքներով բազմաթիվ այդպիսի
անշուշտ կա, միայն այն փաստը, որ մենք այս հանրակրվեով չկարողացանք գոնե նվազագույն չափով մեծացնել վստահությունը ընտրությունների հանրակրվեի համտեպ, մեծ ափսոսանք է, իհարկե կա, ինչպես կարող է չլինել։
Նշում են, որ այս հանրակրվեից հետո, այս կեղծիքներով հանրակրվեից հետո դուք այլևս իրավունք չունեք խոսելու 95-ի անցկացված հանրակրվեի ընտրախախտումների մասին, ինչի մասին դուք հաճախ չեք խոսել։
Գիտեք, դա մենք հաճախ չենք խոսել, մենք սովորաբար հետ չենք նայում։
Հակառակը դասեն, դուք եք եղել մի պրոցեսի, որին
մենք մասնակից ենք եղել հանրակրվեին, ինչպես բոլոր մյուս քաղաքական կուսակցությունները, ինչպես այդ ոչ ասող մյուս կազմակերպությունները, եւ թող իրենք նախ իրենց նայեն, թող նայեն իրենք քանի տեղամասում են կարողացել ապահովել օրինականությունը, դաշնակցությունը քանի տեղամասում, իրենք քանի տեղամասում են իրենց վստահված անձանց հանձնաժողովի անդամների տեղերը ուրիշների տվել, դաշնակցությունը քանիսին։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Այս աշխարում ամեն բան կարելի է բացատրել մաթեմատիկական հաշվարկներով։ Անդիմության համոզմամբ ԱՅՈ-ի դեպքում խոսքը մոտ 500,000 քվեներ բոնուսի ձևով ազատ տնորինելու հնարավորության մասին է։ Դա շատ է, թե քիչ, դե պատկերացրեք, շախմատի ֆեդերացիայի նախագահը խաղում է վարպետի հետ, ունենալով երկուական լրացուցիչ թակուհի փիղ ու նավակ, պարզ չի, որ ինչքան կուզի, տախտակը կխփի մրցակցի գլխին։ Մինչդեռ մրցակիցները փորձում են բողոքով դիմել ՖԻԴԵ-ին, որի լիազորությունները տվյալ դեպքում կատարում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Առաջիկա ժամերին Հայազգային կոնգրեսը հանրաքվեի արդյունքները անբավեր ճանաչելու դիմում է ներկայացնելու կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ Ընդդիմադիր ուժը պնդում է, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գլխի վայր շուռ է տվել հանրաքվեի իրական պատկերը, ինչն ապացուցելու համար Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն այսօր ռուս փորձագետների հաշվարկները ներկայացրեց։ Ըստ այդ ուսումնասիրության, ԱՅՈ-ն հաղթել է բոլոր այն տեղամասերում, որտեղ շատ բարձր է եղել մասնակցության ցուցանիշը, ինչը ըստ Զուրաբյանի նշանակում է, որ այս տեղամասերում լցոնում է եղել։ Հաշվարկները ըստ Զուրաբյանի նաև ցույց են տալիս, որ իրականում հանրաքվեին մասնակցողների թիվը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներից 500,000-ով ավելի քիչ է եղել, ոչն էլ կրկնակի շատ ձայն ստացել։
Մասնակցել է հանրաքվեին համաձայն այս վերլուծությանը մոտավորապես 825,000 մարդ, որոնցից մոտ 575,000-ը քվեարկել են ոչ և 250,000-ը քվեարկել են այո։ Սա ամենալավատեսական սցենարով այոյականների համար։
Զուրաբյանի խոսքով փորձագետները չեն բացառում, որ որոշ համայնքներում ընտրողներն իսկապես խիստ հավանել են սահմանադրական փոփոխություններն ու միաբերան հավանություն տվել։ Դիտարկել են նաև այդ ընտրատեղամասերը։ Ռուս փորձագետներից մեկը, որպես լրագրող, գնացել է Մեծամոր և երկու տեղամասերում հետևել հանրաքվեի ընթացքին։ Արդյունքները ցույց են տվել, որ ամբողջ ընտրատարածքում ԱՅՈ-ի ամենացածր ցուցանիշը հենց այդ երկու տեղամասում է եղել։
Այդ երկու տեղամասումը կարունավոր է անցել, վախեցել են Արտասամանյան դիտորդի լրագրողի ներկայությունից, որտեղ որ չեն կեղծել, ստացել եք այն պատկերը, որի մասին ես խոսեցի։
Պնդելով, որ որևէ տեղամասում ԱՅՈ-ն օրինական չի հաղթել, Զուրաբյանը առաջարկեց Սերժ Սարգսյանին պատահական 5 տեղամասերում բացել ցուցակները և հրապարակել, ովքեր են դեկտեմբերի 6-ին քվեարկել։
Խնդիրը հենց սա է։ Հանրապետական ընտրակերտարանները պահում են այդ ցուցակները, նկատում եմ ընտրությունից հետո, որպես ամենամեծ պետական գաղտնիքը, որովհետև շատ լավ գիտեն, որ եթե այդ ցուցակները բացվեն և ուսումնասիրվեն, պարզ կդառնա, որ նրանք ծերից ծեր կեղծել են հայ ժողովրդի կամքը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Այս զարմանալի մաթեմատիկան նաև ազգագրագետների ուշադրության կենտրոնում է, իսկապես շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է, որքան մեծ է մասնակիցների թիվը, այնքան մեծ է ԱՅՈ-ի հավանականությունը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին, ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախնական տվյալների, մասնակցել է ավելի քան 1,303,000 մարդ, կամ ընտրացուցակներում ընդգրկվածների 51%-ը։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խարատյանը, սակայն, փաստում է, ցուցակներում ընդգրկված են նաև Հայաստանից բացակայողները, և եթե մասնակիցների պաշտոնական ցուցանիշը համեմատում ենք Հայաստանում առկա մշտապես բնակվողների թվի հետ, ստացվում է, որ հանրաքվեին մասնակցել է ընտրողների 61%-ը։
Գնահատականը շատ հեռու է իրականությունից, շատ կասկածելի, նաև վստահ, ճիշտ չէ նաև 51% մասնակցությունը, թե դիտողության մակարդակով, և թե նայելով, թե իրականում ընտրատեղամասերի կեղծիքների բնույթը ինչպիսին էին։
Ազգագրագետը շարունակում է, 61% մասնակցություն տեսականում հնարավոր է, սակայն միայն այն դեպքում, երբ հանրաքվեին դրված հարցը խիստ կարևոր է ընտրողների համար։
Այս հանրաքվեին հասկանալի է, որ այդ քվեարկողների առնվազն 90%-ը չգիտեն ինչի համար են քվեարկել, կամ խաթրի համար են քվեարկել, կամ փողի համար են քվեարկել, և առավել ևս քվեարկել են արդյոք, ինչքան մարդու դիմաց ուղղակի ստորագրվել է որպես քվեարկություն։
Դիմությունը շարունակ պնդում է, ընտրացուցակներն ուռճացված են, ընտրացուցակներում եղած մարդկանց ընդհանուր թիվ, Հայաստանում գրանցված բնակչություն, առկա բնակչություն, այս թվերի հանդեպ վստահություն չկա, նկատում է Խարատյանը։
Սենք ցավոք սրտի շատ մեծ շանս են տալիս զանազան թե աճ պարարությունը, հանրակրթությունների թե վստահության, անվստահության, որ սա օգտագործվում է ընտրությունների կամ քվեարկությունների գործընթացում, կասկածից դուրս է։
Հաղորդումը պատրաստել է Նանե Սահակյանը։ Վերահաշվարկ այլևս չկա, դրա համար հատկացված ժամանակը սպառվել է ժամը 3-ին։ Ըստ պաշտոնական տվյալների էական փոփոխություններ չկան։ Մեր թղթակից Սիսա Գաբրելյանը մայրաքաղաքում այցելել է մի քանի ընտրատեղամաս։
Արմեն, այսօր առավոտյան թիվ 11 ընտրատարածքում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պահանջով վերաբացվեց մի պարկ, որը ընդդիմադիրների պնդմամբ քվեարկության հաշվարկի ժամանակ փոխվել են այո եւ ոչի ձայները, մասնավորապես ընդդիմության ներկայացուցիչով այսօր ներկա էր վերահաշվարկին, ցույց տվեց իր մոտ արկա արձանագրության օրինակը, որտեղ ստորագրություններ կար նաեւ հանձնաժողովի նախագահը եւ հանձնաժողովի նախագահի տեղակալով հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչը, եւ հենց այդ արձանագրության մեջ իսկապես մոտ 3 անգամ շատ էին ոչի ձայները, սակայն ինչպես ընդդիմադիր ներկայացուցիչը պնդեց, արդեն երեկոյան տեսել է, թե ինչպես է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հեռուստացույցով որովին այլ թվեր հրապարակում, եւ հենց այդ պահանջով էլ այսօր բացվեց այդ պարկը, չնայած հենց պարկը բացելուց առաջ էլ ընդդիմադիրները նշում էին, որ անիմաստ է, քանի որ իրենց խոսքով արդեն իսկ պարկը փոխված է լինելու, եւ հենց պարկը բացելուց հետո էլ մի քանի տարբերություններ իրենք նկատեցին, մասնավորապես հենց պարկում արկա արձանագրության մեջ ընդդիմության ներկայացուցիչ ստորագրությունը, նրա խոսքով դա իր ստորագրությունը չէր, այնուհետև երբ վերահաշվարկը կատարվեց, վերահաշվարկի արդյունքում ձայները համընկան կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած թվերին, սակայն ընդդիմության ներկայացուցիչները քվեաթերթիկների հետևում արկա ստորագրությունները սորաբար կամ քնիք է դրվում կամ ստորագրություններ են դրվում, այսինքն հանձնաժողովի 3 անդամները ստորագրում են բոլոր քվեաթերթիկների վրա, եւ ընդդիմադիրների ներկայացուցիչները նկատեցին, որ ոչ բոլոր քվեաթերթիկներն են, այսինքն միանաման ստորագրված, բոլոր ոչ եւ ավավերները ստորագրված էին միանաման, իսկ այոյի քվեաթերթիկները բոլորին այլ հերթականությամբ էին ստորագրված։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսա Գաբրելյանը։ Անդիմությունը, դիտորդները պնդում են աղաղակող խախտումների մասին, իրավապահները այսօրվա դրությամբ գործընհարուցել միայն մեկ դրվակով, այդ մասին այսօր հայտնել է գլխավոր դատախազը, լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Չնայած ընդդիմադիր ուժերը, անկախ դիտորդները, լրատվամիջոցները հազանգում են բազմաթիվ ընտրակեղծիքների մասին, առ այսօր Հայաստանի իրավապահ մարմինների կողմից մեղադրանքի առաջադրվել ընդամենը մեկ քաղաքացու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանն ասաց. հանրաքվեի առնչությամբ ստացվել է հանցագործության մասին 461 հաղորդում, բայց առ այսօր հարուցվել է 14 քրեական գործ, որպես կասկածյալ ներգրավված է մեկ անձ, ևս մեկին էլ մեղադրանք է առաջադրվել, որում այն տեսանյութի հիման վրա, որը ընդդիմություններ ներկայացրել, պնդելով, թե հանձնաժողովի անդամը փորձել է կաշառել իրենց ներկայացուցչին։
Կարող եմ ասել, որ այս պայդրությամբ միայն մեկ հոգուն մեղադրանք առաջադրելու հիմքեր կային։ 10 հոգու լիներ, 10 հոգու մեղադրանք առաջադրեինք։ Բայց դա չի նշանակում, ելեմ ասում, որ մենք ունենք կայացած եւ վերջացած process։
Հանրաքվեին հաջորդած օրերին ԱՄՆ Եվրամիության երկրների դեսպանատները խորապես մտահոգություն հայտնելով ընտրախախտումների վերաբերյալ արժանահավատ հաղորդումներով կոչ արեցին Հայաստանի իշխանություններին թափանցիկ քննություն անցկացնել, որպիսի հայ ժողովուրդը հանրաքվեի արդյունքները ընկալի վստահելի եւ լեգիտիմ։ Գևոր Կոստանյանը հավաստիացրեց. իրավապահ ողջ համակարգը ձեռնարկում է հնարավոր բոլոր միջոցները հանցագործությունները բացահայտելու եւ մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։ Միաժամանակ գլխավոր դատախազը հավելեց.
Ահազանգերի առկայությունը ինքնին դեռևս չի նշանակում հանցագործության մասին հաղորդում։ 1. Երկրորդ. Հանցագործության մասին հաղորդումը ինքնին դեռևս չի նշանակում հանցագործության փաստ։ Եվ 3. Հանցագործության փաստի առկայությունը դեռևս չի նշանակում անձանց քրեական պատասխանատվության փաստ։
Ռեպորտաժը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։ Մեր միջազգային անդրադարձը հարևան Ադրբեջանում անվտանգության ծառայության համակարգում կադրային ջարդ է, սկանդալներ, հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ընդհանրապես 2 ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարության 250 աշխատակիցներ հեռացվել են աշխատանքից։ Խոսքը 250 անօգուտ աշխատակիցների մասին է, հայտարել է գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Մադադ Գուլիևը։ Ազգային անվտանգության նախարարությունում իրականացվող կադրային ջարդը ըստ փոխնախարար Գուլիևի ուղված է պետական ապարատի ուռճացվածությունը թույլատնելուն։ Աշխատանքից ազատված աշխատակիցների փոխարեն նոր մարդիկ չեն ընդունվի։ Եղածներին էլ կշարունակեն կրճատել, ասել է փոխնախարարը, չհստակեցնելով, թե արդյունքում գերատեսչության աշխատակիցների քանի տոկոսն է շարունակում աշխատել։ Հիշեցնենք, շուրջ 2 ամիս առաջ Ադրբեջանի ամենաազդեցիկ գերատեսչություններից մեկը համարվող ազգային անվտանգության նախարարությունը իր բարձրագույն ղեկավար կազմով հայտնվեց Ադրբեջանի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը շաբաթ ներտևած լռությունից հետո հայտարարեց, որ նախարարությունում փաստացի գործել է կազմակերպված հանցավոր խումբ, որը մի շարք ծանր հանցագործություններ է իրականացրել, մասնավորապես խոշտանգումների և շանտաժի միջոցով բիզնեսներ զավթել։ Այս ամենը հաջորդել են գերատեսչությունը 11 տարի ղեկավարած Էլդար Մահմուդովի անակնկալ պաշտոնակությանը, որից հետո երկրի իրավապահները սկսեցին հատուկ գործողությունների շարք, ինչի արդյունքում էլ ձերբակալվեցին նախարարության մի խումբ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում գեներալներ, որոնց նկատմամբ մեղադրանք առաջադրվեց ծառայողական լիազորություն չարաշահելու հոդվածով։ Թեև տեղի ունեցածը պաշտոնապես ներկայացվում է որպես կոռուպցիայի դեմ պայքար, այդուհանդերձ ադրբեջանական մամուլը գրում է, որ աղմկահարույց այդ պաշտոնանկություններն ու ձերբակալությունները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն։ Այդ վարկածի համաձայն պաշտոնանկարված նախարարը առավել բարձր պաշտոն ստանձնելու հավակնություններ ուներ, ինչին հասնելու համար այլ գործ էր դրել երկրի ամենազորեղ գերատեսչությունը, հարուցելով անձամբ Իլհամ Ալիևի զայրույթը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Ռուսաստանում դեռ կան գործարարներ, ովքեր Կրեմլի կարգադրությունների հլու հնազանդ ենթարկվողների շարքը դեռ չեն համալրել։ Դմիտրի Պոտապենկոն վերջերս հայտնես է եկել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարչակարգի համար շատ տհաճ հայտարարություններով, ասելով, որ ոչ թե արտաքին ուժերը, այլ նախև առաջ իշխանությունն է խեղդում Ռուսաստանի տնտեսությունը։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Սպանության մեղադրանքը Յուկոսնաֆթային ընկերության նախկին սեփականատեր Միխայել Խադարկովսկուն ներկայացվեց նրա Լոնդոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հնչեցրած կոշտ հայտարարություններից ընդամենը 3 օր անց։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն 10 տարի բանտում անցկացրած Խոդորկովսկուն այժմ էլ մեղադրում է 90-ականների վերջին Սիբիրյան Նեֆթեյուգանսկ քաղաքում կատարված մի շարք սպանությունները կազմակերպելու մեջ։ Դեռ անցած շաբաթ Խոդորկովսկին այս հանցագործությունների հետաքննության շրջանակում հարցաքննությանը կանչվել, ինչը առիթ տվեց նրան ենթադրելու, որ հաջորդ քայլը մեղադրանքի առաջադրումն է լինելու։
Предъявлять мне новые обвинения под Новый год.
Ամանորից առաջ ինձ նոր մեղադրանքներ առաջադրելը վաղ է մի ավանդույթ, է նշում էր Խադարկովսկին, պնդելով, որ 1998-99 թվականների Նեֆթեյուգանսկում կատարված հանցագործություններից առնվազն մեկը նախկին քաղաքապետ Պետուխովի սպանությունը բացահայտվել էր դեռ տարիներ առաջ։
Убийство было раскрыто.
Սպանությունը բացահայտվել է այն նույն թվականին, երբ կատարվել էր 1998-ին։ Մարդասպանները հայտնաբերվել էին ձերբակալվել որոշ ժամանակ անց, սակայն նրանց անհայտ պատճառներով ազատ արձակեցին։ Դրանից հետո էլ նրանք սպանվեցին, հայտարարում էր Խոդորկովսկին, մեկ անգամ եւս պնդելով, որ 90-ականներին Յուկոսի կողմից նավթի արդյունահանման գլխավոր կենտրոններից մեկը հանդիսացած Նեֆթեյուգանսկի իրադարձությունների հետ ինքը որևէ առնչություն չունի։ Քնչական կոմիտեն, սակայն, հակառակն է պնդում։ Գերատեսչության մամուլի խոսնակ Սերգեյ Մարկինն ասում է, որ 98-ին հենց Խոդորկովսկին է հրահանգել իր տեղակալներին կազմակերպել Նեֆթեյուգանսկի քաղաքապետի, ինչպես նաև մեկ այլ տեղացի գործարարի սպանությունները, որոնց գործողությունները մեջբերում հակասում էին Յուկոսի տնտեսական շահերին։ Դժվար է սակայն չնկատել, որ քնչական կոմիտեն արտերկրում բնակվող Խոդորկովսկու դեմ նոր քննություն ձեռնարկեց այն պահից սկսած, երբ միլիարդատիրոջ միջոցներով ստեղծված Բաց Ռուսաստան հիմնադրամը ակտիվ գործունեություն ծավալեց Ռուսաստանի տարածքում, իսկ իր Խոդորկովսկու քաղաքական հայտարարությունները գնալով ավելի կտրուկ բնույթ ստացան։ Դրա եւս մեկ ապացույցը դարձավ Խոդորկովսկու 3 շաբթի օր որը կազմակերպած ասուլիսը դրա ընթացքում Յուկոսի նախկին սեփականատերը հայտարարում էր. Արդար ընտրությունների ինստիտուտի եւ իշխանափոխության այլ օրինական մեխանիզմների բացակայության պայմաններում վարչակազմի փոփոխության միակ ձևը հեղափոխությունն է։ Հեղափոխությունը Ռուսաստանում անխուսափելի է։ Յուկոսի նախկին սեփականատիրոջ խոսքով երկրում նախահեղափոխական իրադրության ստեղծման գլխավոր պատճառն իշխանությունների հակասահմանադրական գործողություններն են։ Ստեղծված կացության գլխավոր մեղավորն էլ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն է։ Պուտինն ու նրա շրջապատը հանրության է անկախ դատարանում պետք է պատասխան տան իրենց արարքների համար, դա է իմ նպատակը, հայտարարում էր Միխայել Խոդորկովսկին։
Ամբոստ Միխայել Խոդորկովսկու դեմ Կրեմլի հարուցած նոր գործերի մասին հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ Երևանյան Պարբերականների ուշադրության կենտրոնում դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն է տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաց հերցեգրում է։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեից հետո Հայաստանը հայտնվեց բոլոր առումներով անցումային մի շրջանում։ Անցումային շրջանը իշխանության մեջ, քանի որ մինչև 2018 թվականը փաստորեն շարունակելու է գործել արդեն 5 սահմանադրությունը եւ նորը լիարժեք ուժի մեջ կմտնի 18-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժեշտ կտա պաշտոնին։ Անցումային այդ շրջանը իշխանությունը դնում է մի իրավիճակում, որը բնորոշվելու է մի շարք առանձնահատկություններով, առավել եւս նկատի ունենալով այն, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարել է նախագահի պաշտոնից, սակայն ոչ իշխանությունից հեռանալու մասին եւ կարող է լինել վարչապետ կամ ազգային ժողովի նախագահ։ Սա նշանակում է, որ իշխանական համակարգը հայտնվում է այս գործոնից կախվածության մեջ, գրում է Ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդ թերթի ուշադրության կենտրոնում եւս հետընտրական քաղաքական զարգացումներն են, թերթը գրում է։ Թեև կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ չի հրապարակել հանրաքվեի վերջնական արդյունքները, այդուամենայնիվ արդեն իսկ ազգային ժողովի կուլիսներում խոսակցությունների գլխավոր թեման առաջիկա նոր քաղաքական փուլի մեկնարկն է եւ այդ ընթացքում քաղաքական ուժերի դիրքավորման հարցը։ Նկատենք, որ դա գրեթե ուղղակիորեն հայտարարում են նաեւ ոչինչ ամբարի ուժերը, որոնց մի մասն ի դեպ շատերի գնահատմամբ առաջիկա 2017 թվականի ընտրական փուլի մեկնարկը տվել էր դեռ մինչեւ հանրաքվեն։ Եվ ահա այս իրավիճակում շատ հետաքրքիր է, թե ինչպիսի փոփոխություններ կարող են տեղի ունենալ հանրաքվեի ընթացքում ԱՅՈ-ի դիրքերից հանդես եկած որոշ ուժերի մոտ, որոնց քաղաքական սպասելիքները կարող են չիրականանալ ինչպես կարճ առաջիկայում կոալիցիա մտնելու, այնպես էլ 2017-ին ազգային ժողովում իրենց ակնկալած տեղն ու ազդեցությունն ունենալու առումով։ Նկատենք, որ նման հեռանկարը միանգամայն իրատեսական է ինչպես ԲՀԿ-ի, այնպես էլ ՀՅԴ-ի դեպքում։ Հատկապես վերջինիս հետ կապված, եթե մինչ հանրաքվեն հնչում էին տեսակետներ, թե միանգամայն հնարավոր է ՀՀԿ ՀՅԴ կոալիցիայի կազմավորումը, ապա այսօր արդեն կողմերը խոսում են նման զարգացումների ժամանակավրեպության մասին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Անցած հանրաքվեն աննախադեպ էր ոչ թե կեղծիքների քանակով, դրանք 20 տարի է միջին հաշվով նույնն են, այլ բացահայտված եւ արձանագրված խախտումների առումով։ Ինչի շնորհիվ դա հնարավոր եղավ։ Իհարկե, իթիվս այլ հանգամանքների, իր դերը խաղաց տեսագրող եւ նկարահանող սարքերի քանակությունը, դրանց տիրապետելու դյուրինությունը, ինչպես նաեւ սոցիալական ցանցերը եւ համացանցն ընդհանրապես։ Բայց ես չէի թերագնահատի նաեւ հասարակության հասունացումը։ Ինձ թվում է ցանկացած անաչար մարդու համար ակնհայտ է, որ հասարակական սեկտորը Հայաստանում վերջին տարիներին ամրապնդել է իր դիրքերը։ Իսկ գլոբալ առումով իմ լավատեսության աղբյուրն այն է, որ նոր սերնդի, իմ երեխաների սերնդի մեջ կամաց-կամաց սկսում են գերակշռել տեղեկացված եւ ինքնուրույն մտածող մարդիկ, գրում է Արավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Հայ-ադրբեջանական շփման գծում իրավիճակը բավական լարված է, եւ շատերն են համարում, որ 1994 թվականի հրադադարից հետո պատերազմի վերսկսման հավանականությունը երբևէ այսքան իրական չի եղել։ Եվ ահա այս իրավիճակում American Global Financial Integrity կազմակերպությունը զեկույց է հրապարակում, որի համաձայն 2004-2013 թվականներին Հայաստանից անօրինական ճանապարհով դուրս է բերվել մոտ $9.8 միլիարդ. Հայաստանի համար սա ահավոր մեծ թիվ է, գրում է չորրորդ իշխանությունը։ Նշանակում ազգային անվտանգության ծառայությունը ադրբեջանական հատուկ ծառայություններին տեղեկություններ հաղորդած սպայ զարբակալում ու պետական դավաճանության մեղադրանք ներկայացնում եւ շատ էլ ճիշտ է անում, բայց այդ ոչ բարով սպան շատ մի երկու դիրքերի սպառազինության մասին տեղեկություններ կարող էր հայտնել։ Մինչդեռ Հայաստանից տարեկան $1 միլիարդ հանողների գործունեության արդյունքում մեր բանակի սպառազինությունը 2-3 անգամ ավելի քիչ է, քան կարող է եւ պետք է լիներ։ Այլ կերպ ասած, կասկածներ կան, որ իշխանական կաբինետներում շատ ավելի լայնամասշտաբ դավաճանություն է տեղի ունենում, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Հայկական ժամանակը զրուցել է Լեռնային Ղարաբաղի վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի հետ։ Հիշեցնելով Կոմերսանտ հերթի հայտնի հրապարակումը, հայկական ժամանակը հետևյալ հարցն է ուղել նրան. Եթե հերթահասնի ռուս խաղաղապահների տեղակայմանը, թույլ կտաք դա անել։ Այս հարցին Ղարաբաղի վարչապետը պատասխանում է. Բացառվում է այս փուլում։ Պիտի քննարկենք, նայենք, հաշվենք, գումարենք, որքանով է դա նպատակահարմար։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Հարգելի ընկերներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիո եթերը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքէջ ազատություն.am ցտեսություն։